Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po ako magsimula, gusto ko pong pasalamatan ang mga tagapamahala ng konferensya sa pagpapaunlak na maging bahagi ang papel na ito ng mga talakayan ukol kay Rizal. Tulad po ng nabanggit na, ang ibabahagi ko sa inyo ay isa lamang kabanata ng aking MA thesis na tumatalakay sa mga visual na adaptasyon ng Noli Metangere. Ang pamagat nito ay ang comics bilang hikayat sa pagbasa ng panitikan, isang panunuri sa mga visual na adaptasyon ng Noli Metangere. Ang pag-aaral ay nakasandig sa mga sumusunod na kaligiran o konteksto. Una, alam nating lahat na ngayon merong kinakaharap na suliranin sa pagbasa ng panitikan. Hindi pa dun sa pagpapakahulugan ng panitikan mismo, kundi dun sa hikayat na ang mga estudyante ay magbasa. No, hindi nga lang pagbasa ng panitikan, kundi pagbasa sa pangkalahatan. Ang dami ng mga estudyante, o bilang ng mga estudyanteng Pilipino, talaga nagbabasa kung hindi required yung kanilang mga binabasa. At kung required nga ito, binabasa nga ba nila ito ng buo o meron ba silang pagkukusa. Pangalawa, yung konteksto ng visual literacy, na sinasabi natin na sa kasalukuyang panahon, batay sa mga pag-aaral na rin sa edukasyon, ang 21st siglo ay panahon ng visual literacy kung saan namamayani ang mga larawan at multimedia bilang mga instrumento ng pag-unawa at pag-aaral ng mga estudyante. Tuwing unang araw ng klase na sa aking mga klase, usually ang paraan ng pagpapakilala ay tiyatanong ko yung pangalan nila, tapos sabihin nila yung favorite book o yung reading na naka-influence sa kanila. Ang nakakalungkot, kung hindi man nahihirapang magbanggit ng title yung estudyante, kalimitan pa, sabihin niya sa'yo, ma'am, hindi ako nagbabasa at all. So, yun yung isang sa mga challenges. No? Tapos pag natanong ko, sige, kahit na ano na lang, ano yung reading na gusto mo? Ang sagot nila sa'yo ay anime, manga, o kaya mahilig silang manood, o kaya manood ng mga palabas, at mga pelikula, at maglaro ng mga video games sa halip na magbasa. At yun nga, ngayon kasi tayo ay nasa panahon na ng visual literacy at malaking impluensya ng mga larawan at ng iba't ibang mga multimedia text, no, para sa ganitong konteksto. Pangatlo, isa ring sandigan ng pag-aaral nito, yung suliranin sa pagpapahalaga sa comics bilang panitikan. Sa matagal na panahon, bagamat popular ang comics at malaki yung bahagi nito sa ating pop culture, hindi nabigyang halaga ang comics bilang teksto at nagiging usapin pa nga kung panitikan ba ito o hindi, na sa pag-aaral na ito, nais nating sagutin. At panghuli, actually, nagsimula itong pag-aaral na to sa muling pag-asalaysay. Yung una kong dapat nagagawin ay mga retelling ng Noli Metangere for children. Pero nung sa proseso, biglang natisod ako dun sa discovery na yung mismo palang muling pag-asalaysay ay kulang na kulang pa rin sa pag-aaral o sa pagadalumat. Ayun. So, ang kulang tayo sa mga pag-aaral sa muling pag-asalaysay at sa adaptasyong pampanitikan. Okay, nagbabasa ba ang mga Filipino? Ayon kay Almario sa kanyang artikulong Nagbabasa Ka Ba? Sa Pilipinas daw, para masabing bestseller ang aklat mo, dapat makabenta ka ng 1,000 aklat. At usually, sa loob ng 2 taon, no, na bibenta yung mga ganitong aklat. Meron ding mga balibalita sa mga kaibigan na minsan nga raw, lalo na yung mga aklat ng mga Makata, nang hirap-hirap gumawa ng tula. Mahirap mabenta, no? Mahirap na maipopularisa, no? Tapos karamihan pa ng mga aklat na ito ay nakalimbag sa Ingles, no? So bukod pa sa maliit na ngayong market mo, maliit din yung market dahil dun sa wika. Isa pang makapagbigay sa atin ng impormasyon tungkol sa kaligayang ng pagbasa sa Pilipinas ay yung survey ng National Book Development Board ukol sa mga tekstong pangunahing binabasa ng mga Pilipino. So ito yung 5. No, na wala ditong nobela, wala ditong tula, wala ditong maikling kwento. Okay? Ayon naman kay Ginoong Balde, no, sa kanyang panayam sa UST noong 2010, sinasabi niya na mayroong reading culture at ito yung binabasa ng mga tao, no, ayon sa sales ng National Bookstore. So ang pinaka kumikita ay si Martha Cecilia. Ito yung 5-pack novels niya, no, at yung na-serialized na telenovela, yung Christine series ni Christine Reyes, yan. Si Bob Ong ay mabenta. So iniisip ko nga kung 1,000 per ang isang bestseller, ibig sabihin si Bob Ong ay 73 times na bestseller, approximately. Pero ito ay sa National Bookstore pa lang. So iniisip ko, paano pa yung sa labas ng market ng National Bookstore? At syempre, yung mga required readings, no? Yung Noli, Elfili, Florante, Ibong Adarna, at nakakatuwa yung kay Ricky Lee ay napasama, no, para kay Binoong 2009. Kaugnay niyan, wala pa sa listahan na to, ito'y aklat lamang ng Lolo Mitangere. Sa aking panayam sa marketing ng National Bookstore, siya sabi nila na yung comics na tatalakayin ko ngayon ay naging nare-reprint at nakakabenta ng 5,000 hanggang 10,000 kopya kada taon. So may nagbabasa ba nun? Seryoso, may nagbabasa ng comics ng Noel Mitangere. Okay. So ano yung mga tekstong ating katalakayin ngayon? Tatlong teksto, tatlong comics na lahat nilathala ng mga popular na mga bookstore. Kalimitan reprint na ito, pero available pa, no? Available pa sa mga bookstores. At ako inaamin ko, nung nag-aaral ako ng Noel Mitangere, nung third year high school ako, nakatulong sa akin ito para maunawaan ko yung buong nobela bago ako pumunta sa mga kabanata. At nung naguturo na ako ng Noel Mitangere din, ganun din, ginawa ko rin itong gabay para sa aming klase at yun naman ay naging epektibo. Kaya lagi kong tanong, bakit hindi yata maganda na tingnan, bakit nga ba, ano nga ba yung meron sa mga adaptasyon ng comics? At maari itong makaugnay o mas makatulong, no, sa pag-unawa natin ng nobelang Noel Mitangere. Ayan. Pangalawa, nakabatay sa sali ni Almario ang paghambing. Dahil bagamat kinokontest, sabi niya, nanalo ito na ang National Book Award bilang pinakamahusay na sali noong 2000. Bukod dito, bilang isang dating guro sa high school at nagturo ng Noel Mitangere, epektibo yung paggamit ng Noel Mitangere ni Rio Alma para maging base text, no, sa pag-aaral ng nobela. At isa pa, siguro ang maganda rin naman sa Pisay, binibigyan kanila ng laya. Bukod dun sa Laksamana version, ginamit din namin yung version sa Ingles ni Locsin. At ayun, at malayo yung mga estudyante kung anumang wika sila magbabasa at iba pang mga media. Okay. So, ang isang mga nais na ibigyang linaw ng pagbabahaging ito ay yung konsepto ng adaptasyon. At sa aking palagay, ang adaptasyon ay maari itong makategorya bilang isang panunuring pampanitikan. Una, bilang paraan ng pag-asalin kung saan merong interpretasyon ng pinagmulang teksto o yung nobela sa pamamagitan ng ibang medium o ng comics. Pangalawa, pag-asalin ito sapagkat nag-asalin ka ng naratibo. Bagaman hindi ka nag-asalin ng wika, ano? Pag-asalin ng naratibo, dahil nagkakaroon ng transportasyon ng kahulugan mula sa isang sistema ng signifikasyon o yung mundo ng nobela tungo dun sa magkaibang wika, sistema ng signifikasyon, at ngayon nga, yung mundo ng comics. Sa ganitong pagtingin, tingnan natin na sa pag-asali ng naratibo, magkakaroon ng konsepto ng refraction, no, sa adaptasyon, kung saan mayroong mga paraan ng muling paghuhulma sa teksto upang may angkop sa mga pangailangan ng partikular na mambabasa. Kung kaya, ang mangyayari, magkakaroon ng iba't ibang antas ng pagbaluktot o kaya ng pagbabagong anyo batay sa tatlong mga aspekto. Una, yung sa patutunguhang anyo, yung nature, no, noong medium kung saan ito muling ina-adapt. Pangalawa, sa pagkamalikain o kaya yung kawalan nito ng manunulat at sa kontekstong panlipunad, pangkasaysayan ng paglikha ng adaptasyon. Sa ganitong pagtingin, makikita natin na kapag sinusuri mo yung comics bilang teksto na siyang adaptasyon ng nobela, kailangan naaralin mo rin kung paano ito nilikha at ano yung kontekstong historical pampanitikan na nagbunso dito. Kung kaya, masasabi natin na mayroong talaban o mayroong intertextual na relasyon, no, sa pagitan noong pinagmulang teksto at yung kanyang naratibo ng adaptasyon. At yung C, yun ngayon, yung talaban na tinitingnan natin, na nagkakaroon ng pag-aambag ng mga pagbabago ng kahulugan o pagdaragdag ng mga kahulugan. Sa konteksto natin ng talakayan ngayon, yung Noel Mitangere bilang nobela ay siyang source, no? Source ito ng mensahe ng Noel Mitangere bilang comics. At ang kombinasyon ng mga ito ay maaaring magbigay ng mga pagpapakahulugan sa Noel Mitangere at na lahat na may nakapaloob sa kontekstong pampanitika at pangkultura ng mga tekstong ito. Okay, tingnan natin ngayon yung panunuri sa Noel Mitangere bilang comics. At tulad nga nabanggit na tatlong teksto yung ating pinag-aaralan. Ito yung frame, no, ng lahat ng mga ng tatlong teksto. Sa proseso makita natin na kapag gumagamit ng pagdidibuho, gamit ang itim na ink, ang paraan ng pagguhit. At tandaan po natin na mga reprints to. So ito ay mga nalathala 1970s, no, and to 1990s yung unang lathala. Ayun. So ang lahat din ng lettering at pagtitik ng dialogo at salaysay ay mano-mano. Tanging ang version ng National Bookstore, yun pong nasa kanan, sa itaas, ang dekulay. Tapos ang dalawang version ay nakasalalay naman sa pag-iitim o kaya shading at pag-ilinya o hatching upang bigyang buhay ang mga larawan. Okay. Sa aking pag-aaral, mayroong detalyadong listahan no, ng bawat bawat chapter ng nobela na nai-adapt doon sa comics. Pero sa in summary, ito yung mga salaysay ng comics at ng nobela na siyang pinakamatingkad sapagkat pinakamaraming kwadro. Dahil pag nagbabasa tayo ng comics, nagbabasa tayo ayon sa mga kwadro o frame. Ito yung nagtatakda ng salaysay. Makikita natin na ano yung kapansin-pansin sa mga naka-highlight. Kung na, yung ibig sabihin ng highlighted na mga pamagat ay ito yung pinakamarami. Ito yung mga bahagi ng nobela na pinakama-action at siyang pinakamahalaga upang umusad no, yung salaysay. Okay? So, paano inangkop ang elementong biswal sa adaptasyon? Una, syempre, iba yung mundo ng comics. Merong wika yung dialogo na nakapalob sa mga balloon. May wika ang larawan at yung wika ng pasalitang salaysay at titik na nakalagay bilang caption o narration. So, una dito ang mga dialogo ng tauhan na paigting sa paggamit ng mga lobong maalon. Sa first, sa left side, no, yung first balloon, makita natin yung intrapersonal na dialogue. No, nasa nobela, syempre, detalyado yan. Iba nun pag sa nobela. Pangalawa, gumagamit ng estilong hatching o sa pagguhit ng kaligiran ng mga kwadro mula sindak ni Elias sa ikalawang kwadro, sa pagkapatindi ng tunog sa pagbagsak ng bato sa ikatlong kwadro at sa kaligiran ng nagkagulong taong bayan sa huling kwadro. Pangatlo, ang mga titik ay nagiging tiyak ng mga tunog o sound effects sa pamamagitan ng malablocking lettering sa ikatlong kwadro at ang pagkapatunog ng mahabang E no, na hudyat ng sigaw. So ito yung dialogo o yung dialogo ng comics. Pangalawa, larawan. No? Pag-ubuod ng mga kabanata sa pamamagitan ng mga elemento ng dialogo, pasalitang salaysay at mga larawan. Halimbawa dito, yung dalawang kabanata maaari nang ilagay sa isang kwadro lang o dalawang kwadro. Okay? Pangatlo, ayun nga, may mga hayag na salaysay, pinapahayag sa comics na sa nobela ay pahiwatig lamang. Sana po natin. No? Pangalawa, bukod sa pag-a-adapt no, ayon sa mga elementong biswal, makita rin natin orality o yung impluensya ng oral sa adaptasyon. Ayon sa, na makita ninyo sa mga text na ito, na redundant kasi sinabi na nga kung ano yung nangyari. Nag-dialogue pa, tapos mayan pang sound effects. So parang andal-dal-dal-dal na nung, ano, nung text. No? Sana siyang maingay. Pero ayon sa mga manunulat ng comics mismo, siya sabi nila na ang comics ay isang panitikang nakalarawan. Ano, kung saan, dahil ang karimitan ng mga kwentista o yung mga dibuhista ay dati rin mga kwentista o kaya ay gumagawa ng mga, tama, kwentista rin sila, merong malaking impluensya ng nobela, tapos yung impluensya ng oral no, sa panitikan na naiangkop ng mga tagapaglikha ng comics. At ito yung pagkakaiba ng Filipino comics sa iba pang comics sa mundo. Iba sa manga, iba rin sa comics ng DC at ni Stanley. Makita rin naman na mayroong pagbabago ng detalye. Halimbawa, mayroong mga tauhan na nabibigyan ng dialogo sa comics, sa nobela, wala. At ito, pagbabago ng detalye, minsan, ano, no, lapse siguro to sa production, nagkamali ng costume. Kasi consistent naman yung buong pagguhit, no, mula simula hanggang wakas, ukol sa kasuotang na dapat ay panahon, no, panahon ni Rizal. Pero dito, biglang parang mga ano sila, mga action star, no, yung grupo ni ng mga tulisan. So, naging anachronistiko na maaaring may attribute saan? Doon sa, ano, sa produksyon ng paglikha ng comics, no, dahil nga ito ay commercial. Okay. Pangatlo, makikita natin yung pagimpapaigting ng imahe ng bida. Na minsan, ayun nga, makikita sa kaliwa yung dialogo, nagbabago, no, galing doon sa nobela. Ayan, hindi ko na po babasahin, no, kasi ito, matagal. Pangalawa, halimbawa yung kay Sisa, no? May interpretasyon na gaganap. Halimbawa dito, yung namatay si Sisa, binigay ng dialogo si Elias. Sabi niya na kaawa-awang Sisa, kaawa-awang ina, ang katulad mo'y Pilipinas. So, nagkaroon ng interpretation doon sa comics mismo. Ganoon din si Elias, no? Yung depiction ng kanyang, pwedeng sa dialogue, ito naman sa kanyang, both sa description at sa mismong pagdidebuho. No? Napakamakisig ni Elias at parang talagang maniniwala ka bilang mamabasa na kayang-kaya niyang patayin o kaya niyang tugisin yung, ano, yung buhaya. Diba? Matipuno. Okay. Pang-apat, makikita natin yung didactic at moralistikong salaysay na sa version ng National Bookstore matingkad. So, halimbawa dito, nagko-komentaryo tungkol sa katandaan, tungkol sa kababaihan, komentaryo ukol sa pag-ibig at sa pag-itimpi na lahat wala sa nobela. Okay? Ano yung dahilan para noon? Sorry, balik tayo doon. Ang dahilan nito, maaari natin itong mailangkap saan. Doon sa tradisyon ng pagsulat ng comics, na meron itong moralistic obligation. No? Noong panahon ng martial law, meron pang yung mga samahan ng gumuguhit at kapagawa ng comics, ay meron silang mga rules, no? Naka-publish ito. Kung ano lang yung dapat na isulat at likhain para maging katanggap-tanggap doon sa mga publishers, no, ng comics. At titingnan din nila yung comics bilang isang medium na mayroong responsibility, o moral responsibility sa mga mababasa nito. Okay. So, bilis na sa lahat ng ito, sabi natin, nag-aambag ng panibagong pagsipat, no, ang comics. At hindi lamang ito basta, ay, walang kwentang panitikan, ano yan, pagkapababa lamang yan ng pag-alam mo sa nobela. Pero para sa akin, nag-aambag ito, no, ng pagsipat doon sa pagbasa ng Noli Metangere, kung saan nagbabanyuhay, no, yung kahulugan ng nobela. Makita natin sa pabalat pa lang, una yung kulay blue, yung Manlapas Bookstore. Alam mo na ang Noli Metangere ay si Rizal. So nakalagay talaga sa kanilang pabalat. Tapos, maaring tama o mali ba tong costume, pero masabi natin na binibigyan ka ng ideya, pabalat pa lang, ng pag-uusapan ay tungkol sa nakalipas. Okay? Pangalawa, yung Noli Metangere ng Merriam and Webster, iba na, no? Meron ng elemento ng magsikat, may KKK nga dyan. Na kung titingnan mo, ano bang kaugnayan ng Noli Metangere doon? Wala pa mismo sa teksto yon, pero ano, interpretation na ito ng producer, no, ng comics. No? At pangatlo, ito nga, nalito na ako sa National Bookstore, na iba na yung mismo image na pwedeng tanggalin yung title, baka iba na yung title, iba dapat yung title natin. Kasi yung, anong nakikita natin dyan? Ano kayong ibig sabihin ng babae? Maaring inang bayan, toy sisa ba to? So, ayun. At may naghihimagsik, no? Wala si Ibarra, wala si Maria Clara. So, ito yung interpretasyon na maaring palagay ko yung mismong paggamit ng kulay, lahat ng mga ito ay maaring maging usapan sa klase, no? Para pagtingnan yung kahulugan ng nobela. Okay, panghuli, pabala tayo kung tayo sa katapusan. Yun din, ano, may mga katapusan na literal. Halimbawa, yung una, makikita niyo sa kaliwa, wakas ng Noli Metangere ayon sa Manlapas Bookstore. So, halos literal kung ano yung kawakas. Pero yung sa version ng Merriam and Webster, may dialogo na siya dyan, hindi ko lang na-highlight, no? Nakalagay dyan, sabi ni Elias kay Basilio, kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan. So, binigay na. Okay? Panguli, ito, yung sa National Bookstore, wala talaga to sa teksto. Pagkatanggap o pagkakuha ni Basilio ng kayamanan, nukay niya ba to mula doon sa tinago ni Elias, meron siya, pag nag-isip siya, no? Nakangiti siyang namatay. Sino kaya siya? So, yung bata, iniwanan, nag-iisip. No? At maaari itong maging magandang diskusyon, no, sa pag-aaral at pagtalakay sa Noli Metangere. Bakit si Basilio? Bakit ganito yung dialogo niya? Lahat ng ito ay magandang pagmula ng talakayan tungkol sa interpretasyon ng nobela. Okay, conclusion po. Una, ang ganitong pagtingin ay makikita natin na kailangan ng panunuring malay sa tekstong biswal. Hindi porket larawan ay madaling intindihin. Meron siyang sariling signifikasyon, sariling estema na pagkapakahulugan. Pangalawa, ang ating comics ay nakaugat sa tradisyong pasalita, merong itong didaktiko at moralistikong papel panlipunan, at syempre, nakakawin pa rin ito sa kanyang komersyalisadong paglilimbag. Pangatlo, ang adaptasyong biswal ay produkto ng panahon at kasaysayan kalakaran ng pampanitikan. At pang-apat, ang bawat adaptasyon ay kailangan na tumugon sa mga panlasa ng kasalukuyang batang mambabasa. So, doon sa estilo ng pag-uwit at pagkulay ng comics na, alam natin, outdated na rin itong mga comics na inaral ko, no? Dahil marami ng paraan ngayon para mag-drawing. Pero hanggang ngayon, nire-reprint. Ibig sabihin, hanggang ngayon, tinatangkilik. Kaya nga, sabi ko, hamon din na magkaroon ng, kung gusto nilang magbagong adaptation, ayun, kailangan hamon din po yun. Okay, ano lang po, konting notes na lang. So, ano yung mga implikasyon ng pag-aaral? Una, sa usapin ng pagpagaan o dumbing down ng mga kondensadong teksto. Pinapasibalian ng adaptasyong biswal ay tuwirang pagpagaan at pagpapadali. Pangalawa, yung nga nabanggit ko namin, sariling estema ng pagpapakahulugan ang mga biswal na elemento. Kailangan din ng mga manilikhang malikain at nangailangan ng mambabasang malay sa signifikasyon ng panitikang biswal. Ngayon, ang pagbabaliwala sa bisa ng tekstong biswal ay kawalan para sa kasalukuyang mambabasa na babad sa biswal na kultura. Kaugnay ng panitikang popular kolonyosadong panitikan. Inuugnay ito yung nobela sa tradisyong pasalita ng panitikang Filipino na napatunayan na naman ni Resil Mojares sa kanyang akda. No? Pangalawa, pagpapahalaga sa panitikang popular ay pagpapahalaga sa mga mambabasa. Sabi ni Gladi Jimena, ang pagbabaliwala sa mga tekstong popular tulad ng comics, romance novel at iba pa ay pagbabaliwala rin sa mga readers nito. No? So, ayun. At ayun, kailangan natin siyang higit na bigyan ng halaga. Pangatlo, pagbubukas ito ng mungkahing estratehiya sa pagpapayaman sa pagtalakay sa mga anyong panitikang Filipino. At pang-apat, kailangan na mapanuring pagbasa ng mga adaptasyon at pag-aaral sa industriya ng paglilimbag, mga tradisyon ng pagkasalaysay at mga pagpapakahulugan sa mga ito sa lipunan. Dalawa na lang po. Okay, edukasyonal na gamit ng Nolly Metangere. Kailangan nating paghambingin ang nobela at comics bilang hamon sa mga mag-aaral. Huwag natin iwan na, oy sige, magbasa kayo ng comics pag nangyinovel. Bawal po yun, magpunganan. Okay, pangalawa, yung mga puwang at pagbago-bagong detalye, no, ay tuntungan ng malalimang diskurso. Nung binanggit ko po kanina, sa Philippine Science, apat na version yung binabasa. Ito yung iba pang mga version yung binabasa ng mga estudyante. Minsan yung estudyante pa yung makakahuli, no, ng verse ng kawalan ng isang berson doon sa meron naman sa ibang berson. So magandang pag-usapan po yun. Pangatlo, pagkakaroon ng panunuring intertextual na daan sa visual na literacy ng mga batang mambabasa. At panghuli, siguro po, nihinikayat ko rin na mag-adapta, na magkaroon pa ng iba pang mga adaptasyon, kundi man sa comics, baka po sa iba pang mga medium. Ayon na rin sa mga pag-aaral, syempre, kabataan yung pangunahing mambabasa sa kasalukuyang panahon. At dahil dito, kailangan ng inubasyon, pagkamalikhain, at mapanghamong saysay para po masapul yung kanilang panlasa. Pangatlo, kailangan ng malikhaing pagkasanib ng mga larawan at titik na nagsasang-alang-alang sa kayahan at pangailangan ng kasalukuyang mambabasa. At pang-apat, pagpapahalagahan pa rin yung mensahe ng nobela. Malikhaing itong muling isalaysay ayon sa pamantayan ng mahusay na pagkata. Hindi po kay lapat na comics ay basta na lang, no? Kailangan ng pinakamagandang comics, pinakamagandang pelikula, pinakamagandang adaptasyon upang mabigyan natin ng magandang interpretasyon para sa mga kasalukuyang mambabasa. At bilang pagkatapos, sa palagay ko po, kung laging ina-adapt si Rizal sa ganitong mga uri ng teksto at yung mga tekstong angkop sa panahon, hindi po siya mamamatay. No? Laging magbabanyuhay at magkakaroon ng mapanibagong interpretasyon para sa kanyang nobela. Yun lang po, maraming salamat.